Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής μας, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, το μήνυμα της Αναστάσεως, μήνυμα ελπίδας για κάθε χριστιανό και μας χρειάζονται τέτοια μηνύματα ελπίδας στις μέρες που περνάμε, ακούμε διάφορα δυσάρεστα. Εμείς θα παραμείνουμε αισιόδοξοι και ελληνοορθόδοξοι, διότι αυτή είναι η παράδοσή μας, η ελληνική και ορθόδοξη, να μας δίνει πάντοτε μηνύματα αισιοδοξίας και το γένος μας, ο λαός μας, το έθνος μας έχει περάσει διάφορες δοκιμασίες, είτε οικονομικές, είτε πολεμικές, είτε οτιδήποτε άλλο. Και δόξα τω Θεώ, σταθήκαμε όρθιοι και μάλιστα μερικές φορές πιστεύω ότι και οι οικονομικές δυσκολίες ίσως είναι και δοκιμασία από τον Θεό για να μάθουμε να γίνουμε κάπως πιο ολιγαρκείς, πιο ασκητικοί, πιο κοινοτικοί και λιγότερο άνθρωποι του ευδαιμονισμού. Σήμερα θα μεταφερθούμε νοερά και στην Θράκη μας, αλλά και στην ευρύτερη Ρωμιοσύνη της Μικράς Ασίας και θα μιλήσουμε για έναν Άγιο της Εκκλησίας μας, όχι τόσο γνωστό στους περισσότερους, ο οποίος υπήρξε και αυτοκράτορας σε ένα από τα ελληνικά κράτη που δημιουργήθηκαν μετά από την άλωση της πόλης από τους Σταυροφόρους, μετά από την πρώτη άλωση του 1204. Όσοι ζούμε στην Αθήνα και στο Λεκανοπέδιο Αθηνών Πειραιός, πολλές φορές περνάμε και μας λέει ο ταξιτζής εδώ είναι η οδός Βατατζή, ενώ είναι λάθος, είναι η οδός Βατάτζη, εκεί στα Εξάρχεια των Αθηνών. Ποιος ήταν ο Ιωάννης Τρίτος Δούκας Βατάτζης? Για το θέμα αυτό, για αυτό τον Άγιο Αυτοκράτορα της Βυζαντινής Ρωμανίας, του Ελληνορθοδόξου κράτους που σήμερα αποκαλούμε Βυζαντινό κράτος, θα μιλήσουμε με τον αποστεκλημένο μας που είναι στο τηλέφωνο, με τον κύριο Ιωάννη Σαρσάκη, ο οποίος είναι στρατιωτικός, αλλά παράλληλα είναι και ιστορικός ερευνητής, ιδιαίτερος μελετά την ιστορία του τόπου του, της Θράκης, και κατάγεται από την περιοχή του Διδημοτήχου. Θα μας τα πει εκείνος τα περισσότερα. Κύριε Σαρσάκη, Χριστός Ανέστη.
Αριθώς Ανέστη ο κύριος, κύριε Χολέβα. Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμά σας.
Είναι χαρά ιδιαίτερη και για μας, διότι έχουμε έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει μια προσωπικότητα που θα έπρεπε να την γνωρίζουμε, αλλά ελάχιστα έχουν γραφεί για τον Ιωάννη Τρίτο Δούκα Βατάτζη. Βλέπω, έχω μπροστά μου κύριε Σαρσάκη και αυτή ήταν η αφορμή της σημερινής μας συνομιλίας και ένα βιβλίο σας το οποίο γράψατε ακριβώς με αυτόν τον τίτλο «Ιωάννης Βατάτζης, ο Άγιος Αυτοκράτορας του Βυζαντίου», από τις γνωστές εκδόσεις της Ορθοδόξου Κυψέλης που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη.
Βεβαίως και πρέπει πρώτα να ευχαριστήσω τον εκδότη, τον κύριο Στυλιανό και Μετζετζίδη, ο οποίος από ευσέβεια προς τον Άγιο, χωρίς να το σκεφτεί, προχώρησε στην έκδοση του βιβλίου αυτού, όπου το βιβλίο αυτό βοήθησε να γίνει γνωστός ο Άγιος Ιωάννης Βατάτζης ακόμα και στην πόρτα του Διδημότηχου.
Θα μας τα πείτε όλα αυτά, αφού και εγώ ευχαριστήσω καθηκόντως και τον κύριο Άγγελο Παπά, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ηχοληψία της εκπομπής, και να του απευθύνω και εκείνο την αναστάσιμη ευχή, το Χριστός Ανέστη. Και να συνεχίσουμε λοιπόν με την μορφή την οποία πρέπει σήμερα να παρουσιάσουμε. Θα μας πείτε στο τέλος και για κάποιες εκδηλώσεις που ετοιμάζει ο Δήμος και με η τοπική Μητρόπολη στο Διδημότηχο. Ξεκινούμε λοιπόν, δώστε μας μια πρώτη σύντομη βιογραφία, μια προσωπογραφία. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο Άγιος της Εκκλησίας μας, που ειδικά η Μητρόπολη Διδημοτήχου και Ορεστιάδος τον τιμά στις 4 Νοεμβρίου, που είναι η μέρα της μνήμης του, και γιατί είναι σημαντικός πέραν της εκκλησιαστικής προσφοράς, για ποια άλλα πράγματα είναι σημαντικός?
Να πούμε για αρχή ότι λόγω του ότι τα κείμενα και ειδικά την εποχή, παράδειγμα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ήταν δισεύρετα, υπήρξε μια παρανόηση. Τον συναξαριστή γράφει ότι γεννήθηκε στην Αδριανούπολη.
Ναι.
Ενώ η ιστορική της εποχής του, μετέπειτα βέβαια όταν άρχισε να μελετάτε η Βυζαντινή ιστορία και ο σύγχρονος για τον Ιωάννη Βατάτζη, συγγραφέας, χρονικογράφος, Γεώργιος Ακροπολίτης, δηλώνει ότι ο Ιωάννης Δούκας Βατάτζης κατάγεται από το Διδημότηχο.
Πολύ σωστά.
Οπότε αυτό πρέπει να αποσαφινιστεί, γιατί διάφορες ακολουθίες οι οποίες έχουν εκδοθεί κατά καιρούς για τον Άγιο Ιωάννη Βατάτζη, γράφουν Ανδριανούπολη.
Πάντως Θράκη, ούτως ή άλλως Θράκη είναι κοντινά η πόλη.
Σίγουρα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό, ειδικά όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο της Ρωμανίας, έναν αυτοκράτορα.
Σωστά.
Απλά λόγω του ότι το Διδημότηχο έχει και το Βυζαντινό υπόβαθρο με το κάστρο του Καλέ.
Έχετε δίκιο.
Οπότε έχει και τώρα και τον αυτοκράτορα, ο οποίος καλό είναι να αρχίσει να, το Δημότικο να τον τιμά όπως πρέπει και ακολούθως και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα και Ορθοδοξία.
Πέστε μας λοιπόν το βιογραφικό του εν συντομία.
Ο Ιωάννης Ζούκας Βατάτης γεννήθηκε στο Δημότικο το 1193.
Μάλιστα.
Λίγα χρόνια αργότερα είχαμε την άλωση της πόλης από τους Φράγκους το 1204.
Σωστά.
Όπου ήταν βέβαια και η χαριστική βολή, θα έλεγα, την αυτοκρατορία. Από τότε δεν κατάφερε να μπορέσει να φτάσει σε περιόδους ακμής.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Καταργόταν από γονείς οι οποίοι είχαν μια στρατιωτική παράδοση. Ο παππούς το αναφέρεται ως στρατοπεδάρχης του Μανουήλ, τα αυτοκράτορα.
Ναι.
Ο πατέρας του επίσης σαν στρατιωτικός. Οπότε ο Βατάτης κουβαλούσε μια στρατιωτική παράδοση που τον βοήθησε να διακριθεί. Όταν μετά από το Δημότικο πήγε στην ελεύθερη περιοχή της Νίκαιας. Εκεί λέει το Συναξάρι ότι είχε έναν θείο, ο οποίος ήταν ιερέας, τα ανάκτορα του βασιλέως Θεοδόρου Α του Λάσκαρη.
Να εξηγήσουμε, να θυμίσουμε ότι μετά την πρώτη άλωση της πόλης του 1204 και τον κατακαιρματισμό της Ρωμανίας σε λατινικά βασίλεια, οι Έλληνες, οι Ρωμοί της εποχής, κατέφυγαν σε μικρότερα κράτη. Ένα από αυτά λοιπόν, το κυριότερο ελληνικό κράτος, ήταν της Νικαίας. Όπως και στην Ήπειρο, όπως και στην Τραπεζούντα. Στη Νίκαια λοιπόν θεωρούν οι αυτοκράτορες, θεωρούνται οι γνήσιοι συνεχιστές της Κωνσταντινούπολης, έτσι δεν είναι?
Όπως και ο Πατριάρχης. Μετά βέβαια, αφού ο Πατριάρχης της Αλώσεως είχε πάει στο Δημότικο,
ναι, ναι.
Και γι' αυτό δεν εστέφθηκε άμεσα ο Θεόδωρος Λάσκαρης Πατριάρχης.
Αυτοκράτορα.
Αλλά μετά όταν η σύνοδος των ιερέων στην Νίκαια εξέλεξε άλλον Πατριάρχη, όπου και η πατριαρχή θέση ανήκει στην Νίκαια. Οπότε γι' αυτό μιλάμε ότι η αυτοκρατορία της Νίκαιας ήταν η συνέχεια της Ρωμανίας.
Και η Νίκαια ανακατέλαβε τελικά την Κωνσταντινούπολη το 1261. Την ξαναπήρε από τους
Λατίνους.
Βεβαίως.
Άλλο ένα, τώρα θα κάνω πάλι μια παρένθεση. Άλλο ένα γεγονός που ιστορικά θα λέγαμε κάνει τον Ιωάννη Βατάτη να υστερεί. Λένε όλοι ότι την πόλη την ξαναπήραμε επί Μιχαήλ ή τα Παλαιολόγου. Χωρίς να τονίζουν ότι ο στρατός και η ανόρθωση αυτοκρατορίας ήταν έργο, αποδεκτό από όλους τους ιστορικούς αυτό, του Ιωάννη Γάμα Δούκα Βατάτη.
Μάλιστα. Πέστε μας λοιπόν
είναι
έτσι.
Είναι ένα γεγονός που και αυτό αποσιωπάται, όχι βέβαια από κάποια σκοπιμότητα,
ναι, από άγρια.
Λόγω του ότι δεν έχουμε ακόμα το Βυζάντιο, δεν έχει γίνει κέντρο μελέτης. Θα έπρεπε για την Ελλάδα, η Ρωμανία και η Βυζαντινή ιστορία να αποτελεί κέντρο μελέτης. Γιατί είναι η χιλιόχρονη αυτοκρατορία.
Συμφωνώ.
Η οποία βέβαια έδωσε μεγάλες στιγμές δόξας, όπως και μεγάλες στιγμές όσον αφορά τις επιστήμες και όλα όσα μπορούμε να φανταστούμε στα χίλια χρόνια που υπάρχει μια αυτοκρατορία.
Άρα λοιπόν, στο ελληνικό κράτος της Νικαίας, εξόριστοι, ας το πούμε έτσι, αυτοκράτορες, είναι πρώτα ο Θεόδωρος Α ο Λάσκαρης και αυτόν διαδέχεται ο Βατάτζης.
Αυτόν διαδέχεται ο Βατάτζης.
Μάλιστα.
Και μάλιστα προτού τον διαδεχθεί, λόγω των μεγάλων του προτερημάτων, ναι, και στρατιωτικών κατορθωμάτων, πήρε το τίτλο του πρωτοβεστιαρίτη.
Ναι.
Είναι ένας τίτλος ο οποίος δίδεται σε αυτούς που αύριο μεθαύριο θα γίνουν αυτοκράτορες.
Καταλάβαινε.
Ο Θεόδωρος Λάσκαρης είχε δύο αδερφούς.
Mm-hmm.
Αλλά λόγω του ότι έβλεπε ότι ο Ιωάννης Βατάτης ήταν αυτός ο οποίος θα μπορούσε να συνεχίσει το έργο το δικό του και να κάνει ένα δυνατό κράτος, έδωσε την κόρη του σε αυτόν. Το 1212 παντρεύτηκε δηλαδή την πριγκίπισσα Ειρήνη.
Μάλιστα.
Και το 1222, όταν επιβίωσε ο Θεόδωρος Λάσκαρης, τον διαδέχτηκε ο Ιωάννης Γάμα Δούκας Βατάτης. Και τον έστειψε ο Πατριάρχης Μανουήλ Α Σαραντινός.
Έχουμε τώρα τρία σημαντικά κεφάλαια, τα οποία νομίζω θα πρέπει να δώσουμε στους ακροατές μας περισσότερο για να τονίσουμε αυτή την προσωπικότητα. Πρώτο ερώτημα, η δράση του για να απελευθερώσει εδάφη. Είτε τα είχαν διάφορες τουρκικές φυλές, είτε οι σταυροφόροι Λατίνοι, να τα ξανακάνει ελληνικά. Πρώτο λοιπόν ερώτημα. Δεύτερον, γιατί ονομάζεται Άγιος και Ελεήμων, ποια είναι η κοινωνική, φιλανθρωπική και η πνευματικότητά του και η δράση του εντός της Εκκλησίας? Και το τρίτο, θα μας το πείτε στη συνέχεια, νομίζω πιο εν εκτάσει, η ομολογία ελληνικότητος, η ξεκάθαρη ελληνική του συνείδηση. Αυτά τα τρία λοιπόν, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα, τι κάνει για να ελευθερώσει τα εδάφη που τα είχαν διάφοροι κατακτητές?
Λοιπόν, όπως είπαμε, το 1222 στέφεται αυτοκράτορας.
Ναι.
Δύο χρόνια μετά, το 1224, νικάει τους Φράγκους το Πιμανινό.
Μάλιστα.
Συνεχίζει με κατάληψη πόλεων και φρουρίων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Τράκης, όπως και νησιών του Αιγαίου.
Ναι.
Οπότε κάνει ένα δυνατό χτύπημα και μπορεί και απελευθερώνει πολλά σημαντικά εδάφη της αυτοκρατορίας. Γιατί αναγκάζει τους Φράγκους να συνδικολογήσουν.
Καταλαβαίνω.
Επίσης, ένα πρόσκομα στην προσπάθεια του Ιωάννη Βατάζη ήταν ότι στο Δεσποτάζο της Επίρου με τον Θεόδωρο Άγγελο ήθελε και αυτό να έχει τα σκύπτρα και αυτό να ελευθερώσει την Κωνσταντινούπολη. Θεμητό βέβαια και αυτό, και πάντα στη φυλή μας υπάρχουν οι προστριβές.
Ναι.
Το 1230 όμως ο Θεόδωρος Άγγελος γνωρίζει μια μεγάλη ήττα από τον Ιωάννη Ασάν, τον Βούλγαρο Τσάρο. Οπότε ο άλλος ο πόλος, ο δυνατός που ήταν ο Δεσπότης της Επίρου, χάνει σε δύναμη. Ο Ιωάννης Βατάζης, που τον διέκρινε πάντα μια καρτερικότητα και ποτέ δεν έκανε βεβαιασμένες κινήσεις, αυτό το μπόρεσε να το. Να μπόρεσε να βγει κερδισμένος από την ήττα του Θεόδωρου Αγγέλου και να κατορθώσει σιγά σιγά να διευρύνει τα σύνορά του. Βέβαια στην προσπάθεια αυτή το έκανε και συμμαχία με τον Ιωάννη Ασάν, τον Βούλγαρο ηγεμόνα.
Μάλιστα.
Μαζί και οι δύο πολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Δεν κατόρθωσαν όμως να την αλώσουν, γιατί δέχτηκαν βοήθεια οι Φράγκοι εκεί από τους Βενετούς και από τον Πάπα.
Mm-hmm.
Οπότε στη συνέχεια έκαναν οι δύο σύμμαχοι, έγινε ένα προξενιό θα λέγαμε, και ο γιος του Βατάζη παντρεύτηκε την κόρη του Ιωάννη Ασάν του Βουλγάρου και συνεχίστηκε η συμμαχία μέχρι το σημείο που οι Φράγκοι δωροδόκησαν τον Ασάν και αυτός ζήτησε πίσω την κόρη του.
Της εποχής έτσι, διάφορα εκείνα έτσι φαινόμενα, ναι, τα οποία είναι, ναι, μας κάνουν εντύπωση σήμερα.
Ιστορία, όταν πέθανε πλέον και ο Ασάν αποδυναμώθηκε το βουλγαρικό κράτος, κατόρθωσε ο Ιωάννης Βατάζης να επιτεθεί, να ελευθερώσει τμήματα της Θράκης και της Μακεδονίας, ελευθέρωσε και τη Ρόδο. Και έτσι ένα μεγάλο κομμάτι της Ρωμανίας ήταν πλέον ελεύθερο. Πλην των περιοχών της Νοτιού Ελλάδος, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα. Την Ήπειρο, αφού ο Μιχαήλ Άγγελος, που ήταν δεσπότης της Ήπειρου, είχε επιτεθεί στα δικά του εδάφη του Βατάζη της Μακεδονίας, τον νίκησε και αυτόν και συνθηκολόγησαν τα δύο κράτη, οπότε η αυτοκρατορία της Νίκαιας έφτασε να εκτείνεται από τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη, πλην της περιοχής της Κωνσταντινουπόλεως,
ναι,
τη Δυτική Θράκη, πέρα του Εύρου ποταμού, την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο και τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τη Ρόδο.
Με επίκεντρο λοιπόν την Νίκαια της Μικράς Ασίας.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Σημαντικό κέντρο ελληνισμού και ορθοδοξίας και έχει γίνει και Οικουμενική Σύνοδος εκεί.
Η πρώτη Οικουμενική.
Ακριβώς. Βεβαίως. Να θυμίσουμε τώρα λίγο να δώσουμε την εξήγηση γιατί εορτάζεται, τιμάται ιδιαίτερος από την τοπική εκκλησία του Δημοτήχου αλλά και ευρύτερα από την Ορθοδοξία ως Άγιος και μάλιστα όπως το είπατε και πριν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης κατατάσσει στο Αγιολόγιο, δηλαδή στο συναξαριστή που γράφει, κατατάσσει τον Άγιο Ιωάννη Βατάτζη, τον αυτοκράτορα αυτό της Νικαίας και της Ρωμιοσύνης και μάλιστα νομίζω έχει συνθέσει και ακολουθία ο Άγιος Νικόδημος για τον Ιωάννη Βατάτζη, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, ναι.
Έτσι. Πάστε μας λοιπόν.
Και τον συμπεριέλαβε στον συναξαριστή των 12 μηνών.
Πολύ σωστά.
Ένα γεγονός,
ναι,
χαρακτηριστικό που μας διασώζει ο Γιώργος Παχημέρης,
ναι,
νομίζω τα λέει όλα πάνω στο ερώτημά σας.
Μάλιστα.
Κάποτε λέει ο Ιωάννης Βατάζης συνάντησε στο κυνήγι το γιο του, τον Θεόδωρο Β' Λάσκαρη,
ναι,
να φορά πολυτελή ρούχα, με συνέπεια να αρνηθεί να τον χαιρετήσει. Και όταν το παιδί του τον ρώτησε σε τι είχε ασφάλει, ο Ιωάννης απάντησε ότι εκείνα τα μεταξωτά και χρυσοήπαντα που φορούσε ήταν από το αίμα του λαού του και πως θα έπρεπε να ξέρει ότι κάθε έξοδο πρέπει να γίνεται για τον λαό, διότι ο πλούτος των βασιλέων στο λαό ανήκει.
Χρήσιμα μηνύματα.
Να μην μιλάει στον ίδιο το γιο του, όταν τον είδε να κάνει περιττά έξοδα.
Για την εποχή μας.
Με τη σημερινή,
ναι,
εποχή αυτό, θα δούμε ότι έπρεπε να γνωρίζουμε τον Ιωάννη Βατάζη πριν χρόνια και να τον μιμηθούμε.
Ονομάθηκε και ελέημον. Είχε κάποια φιλανθρωπική δράση ιδιαίτερη?
Ακόμα και δικό μου λάθος θα σας το πω, όταν έφυγε από το Δημότικο, ακόμα όταν ήταν νεαρός, είχε μεγάλη περιουσία.
Mm-hmm.
Λέει μέσα στην αξιαριστής ότι μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς της περιοχής του, η οποία ήταν και υπόδουλη την εποχή εκείνη που έφυγε στους Φράγκους, και έφυγε για να πάει στην Νίκαια. Από τότε ακόμα, δηλαδή από μικρός, είχε φιλανθρωπικό έργο.
Μάλιστα.
Επίσης, έκανε στην Νίκαια νοσοκομεία, γυροκομεία, βοήθησε την ιατρική επιστήμη. Δεν ήθελε να υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι στην περιοχή του. Μοίρασε, έκανε σαν να λένε το σημερινό κτηματολόγιο, μοίρασε εδάφη και χωράφια στους φτωχούς για να καλλιεργούν και να ζουν αξιοπρεπώς. Και μάλιστα αυτό ήταν αφορμή ώστε οι άρχοντες να ετοιμάσουν μία συνωμοσία. Το 1224 ακόμα, δύο χρόνια μετά την ενθρόνησή του. Και μάλιστα ήταν και κάποιος συγγενής του, τον οποίο μετέπειτα έκανε τα στραβά μάγια και τον άκησε ελεύθερο. Δεν ήθελε να τον τιμωρήσει.
Ήταν η καλοσύνη του
ήταν ανθρώπου. Ήταν βέβαια δίκαιος, ήξερε να διοικεί, αλλά και η καλοσύνη πολλές φορές σκέπαζε τη δικαιοσύνη και την αυστηρότητά του.
Μου κάνει εντύπωση...
Ο Νικηφόρος Ζυγοράς αναφέρει ότι επάνω στη Γεωργική που βοήθησε όλο τον κόσμο για να αναπτυχθεί η Γεωργία και η κλωστή παντουργία που ήταν παράδοση στη Νίκαια, λέει ο Νικηφόρος Ζυγοράς ότι ο ίδιος ο Αυτοκράτορας ξεχώρισε ένα κομμάτι γης αρρώσιμο και κατάλληλο για αμπελουργία, τόσο μεγάλο ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του αυτοκρατορικού τραπεζιού και εκείνες που αποσχολούσαν το φιλάνθρωπο και κοινωνικό ευαίσθητο αυτοκράτορα. Οπότε βλέπουμε ότι και ο ίδιος καλλιεργούσε το χωράφι του και έβγαζε τα έξοδά του.
Ήταν πραγματικά, όπως λέτε και στο βιβλίο σας μέσα, ότι έμεινε στην ιστορία και θα πρέπει περισσότερο να μελετηθεί ως ο άνθρωπος που ένωσε τον μεσαιωνικό ελληνισμό και έβαλε σε λειτουργία τις ιδέες όπως ισονομία του Λυκούργου, την αξιοκρατία του Πλάτωνος, την φιλοπατρία και μαχητικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και του Βασιλείου του Βουλγαροκτώνου, την κοινοκτημοσύνη και το κοινωνικό έργο του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, οι οποίοι έθεσαν τη βάση της οργανώσεως της κοινωνίας, της ισότητας και του απολύτου σεβασμού του προσώπου του ανθρώπου. Όλα αυτά που λέτε είναι σημαντικά και νομίζω ότι τα κριτήρια της Εκκλησίας μας είναι πολύ αυστηρά και οπωσδήποτε θα πρέπει να είχε και πνευματική ζωή, και είμαι βέβαιος ότι και όσοι ασχολούνται με τη μορφή του Βατάτζη θα έχουν καταγράψει και την ορθόδοξη πνευματικότητα του ανθρώπου αυτού και Αγίου πλέον, όπως θεωρείται.
Θέλω το τέλειο παράδειγμα ενός ελληνορθόδοξου ηγέτη.
Έχετε
όπως
δίκιο.
Πρέπει να είναι αυτός, βάζοντας μπροστά και πρώτο μέλημα την ευημέρεια του λαού, αλλά όχι μόνο την ευημέρεια, δηλαδή της ευζωίας.
Ναι.
Καλό το ευζήν, αλλά θα πρέπει όμως να υπάρχει και μια μόρφωση, να υπάρχει και ένα πνευματικό επίπεδο. Αυτό το έκανε ο Ιωάννης Βατάτζης και μάλιστα με τον Νικηφόρο Βλεμίδη, που ήταν το δεξί του χέρι όσον αφορά ήταν ο μοναχός ο Νικηφόρος Βλεμίδης και όσον αφορά την ανάπτυξη της παιδείας, ήταν το δεξί του χέρι.
Μεγάλη μορφή, βεβαίως, των γραμμάτων των ελληνικών.
Βέβαια, κατόρθωσε να μαζέψει κείμενα, κώδικες από όλα τα εδάφη της αυτοκρατορίας και να κάνει στη Νίκαια ένα κέντρο επιστημών. Το οποίο αυτό μας λέει ο Βασίλειας, ότι όταν μιλάμε για την παλαιολόγια ακμή των γραμμάτων,
ναι,
το χρωστάμε στην αυτοκρατορία της Νίκαιας.
Θα κάνουμε...
Είναι μια εποχή παρακμής, η εποχή των παλαιολόγων. Πώς μπορεί να υπάρχει αυτή η πνευματική άνθηση? Και ο Βασίλειας λέει ότι το χρωστάμε στους αυτοκράτορες της Νίκαιας και ιδιαίτερα στον Ιωάννη Βατάτζη,
πολύ
οι οποίοι κατόρθωσαν να κρατήσουν το πνευματικό επίπεδο στην εποχή τους πάρα πολύ υψηλό.
Κύριε Σαρσάκη, θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα να θυμηθούμε έτσι ένα δημοτικό της Θράκης και θα έρθουμε μετά στο σημαντικό κεφάλαιο που είναι η ομολογία της ελληνικής συνειδήσεως και της καταγωγής και του Βατάτζη αλλά και των προγόνων του αυτοκρατόρων. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή «Ελληνοορθόδοξη Πορεία». Ευχές Αναστάσιμες είναι η πρώτη εκπομπή μετά το Πάσχα. Χριστός Ανέστη στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή ως σημερινό προσκεκλημένο τον κύριο Ιωάννη Σαρσάκη, ο οποίος είναι και στρατιωτικός και ιστορικός ερευνητής, και μιλούμε για μια μορφή της Εκκλησίας και του Γένους, τον αυτοκράτορα Ιωάννη III Δούκα Βατάτζη, για τον οποίο ο κύριος Σαρσάκης έχει γράψει ένα ωραίο βιβλίο από τις εκδόσεις της Ορθοδόξου Κυψέλης που είναι στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε λίγο χρόνο, κύριε Σαρσάκη, και θα ήθελα να μείνουμε μόνον στην επιστολή που έστειλε ο Βατάτζης προς τον Πάπα Γρηγόριο τον Ένατο γύρω στο 1237. Πέστε μας ακριβώς τι λέει εκεί για την συνείδησή του και την καταγωγή του.
Να προσθέσω μόνο ότι αν κάποιος σήμερα νέος μας ρωτήσει τελικά το Βυζάντιο, όπως τελικά το λέμε, είναι ελληνικό, ναι ή όχι.
Ναι, ναι.
Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προστρέξουμε στην επιστολή του Αγίου Άννη Γάμα Δούκα Βατάτζη, ο οποίος αναφέρει σε ένα σημείο: «Οι γενάρχες της βασιλείας μου, οι από του γένους των Δουκών και Κομνηνών, οι να μην τους άλλους λέγω, τους απογενών ελληνικών άρξαντας, επί πολλάς εκατοστίας ετών την αρχήν κατέσχων της Κωνσταντινούπολης».
Άρα λέει ότι και οι δυναστείες των Δούκα και των Κομνηνών, αλλά και όλοι σχεδόν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες
είχαν είναι Έλληνες, από ελληνικά γέννη.
Από ελληνικά γέννη. Και προηγουμένως λέει ότι το δικό μας το ελληνικό γένος είναι αυτό από το οποίο άνθησε η σοφία και τα αγαθά της σοφίας και διαδόθηκε στους άλλους λαούς. Ομολογεί λοιπόν και καταγωγή και από τους αρχαίους Έλληνες. Δείχνει τη συνείδηση που είχε ένας Βυζαντινός Ρωμιός αυτοκράτορας το 1237.
Και επισφραγίζει λέγοντας ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος έδωσε κληρονομιά τη νέα πρωτεύουσα προς το ημέτερον γένος.
Μάλιστα.
Το ημέτερον γένος βεβαίως των Ελλήνων.
Τον Ελλήνων.
Οπότε το κράτος είναι ρωμαϊκός, το κράτος είναι ρωμαϊκό, έχει ρωμαϊκή υπόσταση. Ο Βασίλειος ήταν βουλγαροκτόνος, θεωρούσε ότι είναι διάδοχος του Οκταβίου Αυγούστου.
Μάλιστα.
Αλλά ο λαός είναι ελληνικός. Βέβαια, ο λαός που ήταν στην Ελλάδα, στη Μικρά Ασία, έτσι.
Κυρίως
δύο περιοχές.
Ναι, η Μικρά Ασία, βέβαια.
Ήταν και άλλοι λαοί που με τον καιρό, όπως λέει και ο Βασίλειος, με τον καιρό αποσπούν από τα αυτοκρατορία, μη έχουν κάποιο σχετικό κρίκο.
Είναι σημαντική αυτή η ομολογία, ότι εδώ ο ίδιος ο αυτοκράτορας πλέον ομολογεί προς τον Πάπα ότι και οι πρόγονοι του και άλλοι αυτοκράτορες Βυζαντινοί είχαν συνείδηση ελληνικής καταγωγής, και από την άλλη πλευρά τονίζει ότι ναι, είμαστε αυτοκράτορες Ρωμαίων με την έννοια ότι ήταν ένα κράτος που συνέχιζε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και ειδικά λόγω της νέας Ρώμης Κωνσταντινούπολης ήταν ένα κράτος ανατολικό ρωμαϊκό. Όμως κάτω από το αυτοκράτορ βασιλεύς Ρωμαίων υπάρχει μια γνήσια ελληνικότητα.
Και το 1872 στο περιοδικό Αθήνεων, ναι, ο Ιωάννης Ακελιώνος γράφει και στον Ιωάννη Βατάτζη ότι ο αυτοκράτορας λέει ομιλεί σχετικά με την επιστολή αυτή, την απάντηση που έστειλε προς τον Πάπα,
ναι,
ομιλεί ως αρχαίος Έλληνας με περηφάνεια και δρυμύτητα κατά των καταλαβόντων την βασιλεύουσα Φράγκων.
Βεβαίως.
Και ο Αντώνης Μιλιαράκης στο σπουδαίο έργο του, το Δεσπάτο της Υπήρου και για το Βασίλειο της Νίκαιας,
ναι,
λέει ότι η Στάστα ο Βατάτζης απήντησε δίφος υπεροπτικού και διαιρονίας καταπληκτικής, εις ουδέν λογιζόμενος το αξίωμα του Πάπα και ομιλών περί αυτού ως μονάρχου κρατεού και κλειμένου εις την βασιλεία εκ Θεού και εκ βασιλικού γένους παλαιού.
Ναι, ναι, πραγματικά.
Είναι πάρα πολύ σημαντικά από ιστορικούς του μεγέθους του ενός Μιλιαράκη,
ναι,
ότι όχι μόνο τόνιζε ότι είναι Έλληνας, αλλά είχε και την δύναμη, την ψυχική, παρόλο που ήταν σε μια εποχή που το Βυζάντιο ήταν παρρυκμασμένο.
Κομματιασμένο ήταν το κράτος. Κομμάτια ήταν το κράτος, βέβαια.
Με σταθερότητα προς τον Πάπα, ο οποίος ήταν εκείνη την εποχή ο πλανητάρχης, δεν μπορούσαμε να πούμε.
Έχετε δίκιο. Είναι σημαντική διπλωματική παρατήρηση αυτή για όσους ασχολούνται και με την εξωτερική πολιτική. Η επιστολή του Βατάτζη έρχεται από έναν αυτοκράτορα ενός μικρού τότε ελληνικού κράτους, από το διαλυμένο μεγάλο Βυζάντιο, από τη διαλυμένη Ρωμιοσύνη που την είχαν κόψει οι σταυροφόροι κομματάκια, και απευθύνεται στην υπερδύναμη της εποχής, τον Πάπα, ο οποίος ήταν πίσω και από τις σταυροφορίες. Ο Γρηγόριος Ένατος λοιπόν φαίνεται είχε μεγάλη υπεροψία, και ο Βατάτζης του απαντά, ξεκινά και του λέει: «Μάλλον κάποιος βοηθός σου έγραψε αυτό το γράμμα. Δεν πιστεύω ότι εσύ το έγραψες». Δηλαδή τον ηρωνεύεται, σαν να του λέει: «Μα αγράμματος είσαι».
Ναι.
Και στο τέλος καταλήγει και με, θα έλεγα, η τελευταία παράγραφος του γράμματος αυτού, που αξίζει να το διαβάσει κανείς και στο βιβλίο του κ. Σαρσάκη. Να πω ότι υπάρχει σε πρωτότυπο και στις πηγές του νέου ελληνισμού που έχει εκδώσει ο αείμνηστος Απόστολος Βακαλόπουλος, στον πρώτο τόμο των πηγών του νέου ελληνισμού. Στο κείμενο λοιπόν αυτό του Βατάτζη, η τελευταία παράγραφος νομίζω ότι είναι και η αρχή της μεγάλης ιδέας. Ήδη δηλαδή από το 1937 λέει ότι οι πρόγονοί μας δίδαξαν να αγωνιζόμαστε για να ξαναελευθερώσουμε τα εδάφη μας, την πατρίδα μας, και εννοεί την Κωνσταντινούπολη βέβαια, την οποία ελευθέρωσε τελικά το βασίλειο της Νικαίας. Έχει πραγματικά ένα μήνυμα ότι εμείς θα αγωνιστούμε ουδέποτε παυσόμεθα μαχόμενοι και πολεμούντες και λοιπά, της κατάγουσε την Κωνσταντινούπολη, αλλιώς θα αδικούσαμε και τους νόμους και τους θεσμούς της πατρίδος και τους τάφους των πατέρων και τα ιερά, τα θεία και λοιπά. Θυμίζει Σαλαμινομάχους και όλη την ελληνική παράδοση.
Εάν από κάποιους ειδικούς μελετηθεί, θα πρέπει να γραφούν τόμοι επάνω στην επιστολή αυτή.
Εγώ θα έλεγα κάτι πιο απλό.
Ναι. Για το πώς πρέπει να μιλά ένας γνήσιος ελληνοορθόδοξος ηγέτης.
Μπράβο,
για την ιστορία μας, για τη σοφία των Ελλήνων, τα πάντα. Και όσον αφορά τον Απόστολο Βακαλόπουλο που αναφερθήκατε,
ναι,
αναφέρει ότι ο βασιλιάς Λιμονότη φέρει, λέει για τον Ιωάννη Βατάτζη, μόνο φέρει τον επίσημο τίτλο Ιωάννης εν Χριστώ το Θεό, πιστός βασιλεύς και αυτοκράτων Ρωμαίων ο Δούκας.
Έτσι λέγονται.
Γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι Έλληνας.
Ακριβώς.
Και δεν ήταν υπερηφάνεια εκείνο που του είχε γράψει ο Πάπας ότι εν το γέννη των Ελλήνων η Σοφία βασιλεύει.
Πολύ σωστά, κύριε Σαρσάκη, έχετε δίκιο, αλλά εδώ ο χρόνος είναι αμήλικτος. Θα σας έχουμε και άλλη φορά, κύριε Σαρσάκη, στην εκπομπή μας, διότι έχετε πολλές γνώσεις, και να τιμήσουμε όσο μπορούμε τη μεγάλη αυτή μορφή, τον Ιωάννη Βατάτζη.